Anong dapat gawin kapag ang naglayas na alipin na nagnakaw sa kanyang amo ay nagsisi at naging Kristiyano? Isa ito sa mga katanungan sa panimula ng isang aklat. Dagdag pa nito, ang sulat kay Filimon na taga Colossus sa Phrygia ay halimbawa ng tamang pakikitungo ng isang Kristiyano sa paghahangad ng pagkakasundo kina Onesimo, ang naglayas na alipin, at sa kanyang amo. Naayon sa batas Romano ay may karapatan sa pagkatao at buhay ng kanyang alipin. Tunghayan po natin ang mensahe na hatid nito hango sa aklat ng Filimon. Naiyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maging sino ka man, di kailangang bilangin ng nagawang kabutihan. Siya'y laging maghihintay sa'yo kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, hinusto niyang ika'y huwag nang pahirapan.
Siya'y laging maghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, gusto niya ika'y huwag nang pahirapan.
Huwag na si Jesus ang siyang tanging
kabayan.
Mahal ka ng Diyos, di ka
pababayaan. Di ka pababayaan.
Kaibigan at di mo buksan ang iyong puso at isipan sa sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y laging naghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang
Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, inusto niyang ika'y huwag na pahirapan.
Buktong na anak na si Jesus
ang siyang tanging
mahal ka ng Diyos, di ka pababayaan. Buktong na anak na si Jesus ang siyang tanging kabayaran.
Isang mapagpalang araw mga kapatid,
Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na ibinigay sa atin upang tayo ay mag-aral ng Kanyang salita. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dan Abangco at pag-aralan po natin ang banal na aklat. Ang mga liham sa bagong tipan ay isang bagong pamamaraan ng pagpapahayag at pagtuturo ng Panginoon sa kanila. Bago ang mga liham ay gumamit ng kautusan, kasaysayan, tula, hula at mga ebanghelyo upang sabihin ang kanyang kalooban sa mga tao. Nang gumamit ang Diyos ng liham, naging mas personal at tuwiran ang kanyang pakikitungo sa mga mananampalataya. Ang iba ay para sa mga iglesia at ang iba naman ay para sa mga tao. Walang kaalam-alam si Pablo na mapapasama sa Biblia ang kanyang liham na ito kay Filemon. At marahil, kung makikita niya ito ay mahihiya siya. Kung babasahin natin ang liham na ito kay Filemon ay parang nakikibasa tayo ng isang personal na liham. Ang liham na ito ay isang personal na liham para sa isang tao at ito ay si Filemon. At bilang isang personal na liham, hindi nito sinisira ang pakikipag-usap ng Espiritu at ang kahalagahan nito sa buong kasulatan. Mayroong dahilan ng Espiritu kung bakit nakasama ang liham na ito sa Biblia. Sa likod ng liham na ito ay mayroong kwento. Si Filemon ay nakatira sa isang lugar na ang pangalan ay Colossus. At ang lugar na ito ay isang dakilang lungsod sa panahon ni Pablo. At ang isa pa sa mga liham ni Pablo ay para sa mga mananampalataya ng Colossus. At dahil sa maraming bagay ang hindi natin alam tungkol sa mga paglalakbay ni Pablo, marahil ay nagpunta rin siya sa lugar na ito. Ang nasa likod ng liham ay isang madilim na kasaysayan ng mga alipin. Mayroong 60 milyon na alipin sa Roma noong panahon ni Pablo. At ang turing sa kanila ay mas malala pa kaysa kanilang mga kaaway. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang mga Panginoon. Sa lungsod ng Colossus ay mayroong isang mayaman na nakakilala sa Panginoon at siya ay naligtas. Ang taong ito ay maaaring nagpunta sa Efeso kung saan naroon din si Pablo ng panahong iyon upang magturo ng isang paaralan na ang pangalan ay Tirano. At maraming tao ang nagpupunta roon upang mag-aral. Marahil sa Asia ay nagpupunta roon si Filemon sa mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Marami sa Asia ang nagpupunta roon at isa si Filemon sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Siya'y mayroong mga alipin at isa sa kanyang alipin ay si Onesimo. At isang araw ay nagkaroon ng pagkakataong si Onesimo na takbuhan ng kanyang amo na karaniwang ginagawa ng mga alipin. At sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa Roma at sa lugar na iyon ay maaari siyang patayin at ilibing ng walang nakakaalam. Marahil isang araw sa kanyang paglalakad sa lungsod ay mayroon siyang nabalitaan kung papaano ang magiging malaya sa pagiging alipin. Nang siya ay nasa tahanan pa ng kanyang amo ay hindi niya inisip kung saan siya matutulog o kung ano ang kanyang kakainin. Ang kanyang amo ang bahala sa mga bagay na ito, subalit ngayon ay malaking suliranin sa malaking lungsod na ito. At marahil sa mga panahong iyon ay hirap na ang kanyang pangatawan at kalooban, marahil na rin dahil sa gutom. Marahil isang araw ay mayroon siyang nakitang isang lipon ng mga tao na nakikinig sa isang tao. Maaring pinilit niya ang kanyang sarili papunta sa harapan upang makinig. Nang naroon na siya sa harapan ay nakita niya ang nagsasalita ay nakatanikala. Tinakbuhan ni Onesimo ang tanikala at inakalang malaya na siya, subalit nang pakinggan niya ang taong ito na nagngangalang Pablo, inakala niyang ang taong ito ay malaya samantalang siya ay alipin pa rin. Alipin sa pagnanasa at gayon din sa kahirapan. Ang taong ito ay malaya bagamat nakatanikala, ako naman ay walang tanikala subalit alipin pa rin. Hinintay ni Onesimo hanggang sa wala ng mga tao at siya ay nagpunta kay Pablo. Nais niyang malaman kung ano ang mga itinuturo ni Pablo, kung kaya't itinuro ni Pablo ang tungkol kay Kristo. Kung paanong namatay si Kristo bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Hiniling ni Pablo na ibigay ni Onesimo ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At gayon nga ang ginawa niya. At noon din ay naging isang bagong nilalang ang taong ito. At pagkatapos nito ay ginawa ni Onesimo ang tunay na ginagawa ng mga tunay na nagbago na kay Kristo. Nais siyang tuwirin ang tama. Sinabi niya kay Pablo ang lahat ng kanyang pagkatao bilang isang alipin. Sinabi niya kung saan siya galing at kung sino ang kanyang amo. At pinayuhan naman siya ni Pablo na kailangan siyang bumalik kay Filemon. Subalit sa pagkakataong iyon ay isang bagong nilalang na katulad ng kanyang amo. Maaring natatakot si Onesimo sa kanyang muling pagbabalik kung kaya't sumulat ng liham si Pablo para kay Filemon. At niloob ng Diyos na makasama ang liham na ito sa Biblia upang ating malaman ang kanyang kalooban. Sa puso ng isang tao, mayroong palaging pagnanais na maging malaya. Subalit ano bang sa mga panahong ito ay maraming Pilipino ang alipin ng alak? Hindi sila malaya. Mayroon namang mga alipin ng mga ipinagbabawal na gamot. Narayan naman ang mga bihag ng kahirapan. Mayroon din namang mga bihag ng makapangyarihang salapi. At nabubuhay tayo sa panahon kung saan ipinagyayabang ng mga tao ang kanilang kalayaan. Sa palagay nila ay mga malaya sila, subalit ito ang sinasabi ng Panginoon sa Juan 8:36. Kaya't kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Ang tanging nating matutunan sa liham na ito ay ang salitang kalayaan. Ito ang kalayaan na masigit pa sa kahit na anong pangaalipin sa sanlibutan. Ito ang kalayaan na tunay na kailangan ng lahat. At ngayon ay magsimula na tayo sa ating pagbabasa ng liham ni Pablo para kay Filemon. Sa talata 1, ito po ang sinabi, si Pablo bilanggo ni Kristo at si kapatid na Timoteo kay Filemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. Hindi nabanggit ni Pablo sa liham na ito ang katotohanan ng isa siyang apostol. Kung mapapansin natin, tuwing sumusulat siya sa mga iglesia, palagi niyang binabanggit na isa siyang apostol kay Kristo Jesus. Subalit, ito ay isang liham para sa isang kaibigan. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Nilayon niyang maging personal ang liham na ito. At sa aking palagay, ay magugulat siya kung malalaman niyang nababasa ng buong mundo ang kanyang liham na ito. Mayroong mga tagapagturo na nagsasabing nakabilanggo si Pablo dahil sa nangangaral siya ng Ebanghelyo. Subalit, hindi ganito ang nasa isipan ni Pablo nang sabihin niya ang mga bagay na ito. Ginamit niya ang wikang Griego sa liham na ito at ang wikang ito ay mayroong mas malalim na kahulugan. Kung mas lalaliman natin ang sinasabi ni Pablo sa bahaging ito na niloob ng Diyos na maging bilanggo siya, sa isang liham din na kanyang isinulat, sinabi niya na niloob din ng Diyos na magkaroon siya ng sakit o tinik sa laman. Malinaw dito na umiikot ang buhay ni Pablo sa kalooban ng Diyos at ang kanyang pagkakabilanggo ay kalooban ng Diyos para sa kanya. Si Timoteo ay hindi lamang kapatid ni Filemon at ni Pablo, subalit kapatid mo rin siya kung nananalig ka rin sa Panginoon. Sa talatang 2, ganito po ang sinasabi, at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa naming kawal at sa iglesia na nasa iyong bahay. Si Apia ay asawa ni Filemon. Ang pangalang Filemon ay isang Griyegong pangalan at isa siyang mamamayan ng Kolosas. Ang pangalang Apia naman ay isang pangalan ng taga Phrygia. At sinasabi nito sa atin na minsan ay mayroon isang batang lalaki na ang pangalan ay Filemon na nagpunta sa silangan upang doon ay maghanap buhay. At sa kanyang pagsisikap ay naging mayaman siya at nakapag-asawa na rin siya sa bansang kanyang pinuntahan. At ang mag-asawang ito ay nakakilala sa Panginoon at naging mananampalataya. At maaaring ang pangalang Arkipo ay kanilang anak at hindi tunay na sundalo ng Roma subalit isang kawal ng Panginoon. Hindi lamang binago ang sambahayang ito, bagkus ay mayroong pang iglesia sa kanilang tahanan. Nais kong pag-isipan natin ito ng konti. Naging masyadong mahalaga na ang malalaking gusali sa mga tao sa panahon natin na sadyang malayo ang kaugnayan sa layunin ng isang iglesia. Ang isang iglesia noong panahon ni Pablo ay hindi isang hiwalay na gusali sapagkat wala silang kahit na anong gusali. Ang mga gusali lamang na makikita sa kanilang panahon ay mga gusaling inilaan para sa mga Diyos-Diyosan. Nakikita-kita ang mga unang mananampalataya sa mga tahanan. Mas mahalaga ang mga taong sumasamba kaysa sa laki at sa karangyaan ng isang panambahan. Ang tunay na iglesia ay ang mga taong sumasamba sa Panginoong Hesukristo. Sa talata 5, ganito po ang sinasabi, sapagkat nabalitaan ko ang iyong pag-ibig para sa lahat ng mga banal at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Ang buhay na Pilemon ay isang patotoo at inilalarawan niya ito sa magandang pamamaraan. Ipinakita niya dito ang pag-ibig niya sa Diyos at gayon din sa ibang tao. Matapat siya sa Diyos at matapat din siya sa mga mananampalataya. Sa talata 6, ganito po ang sinasabi, "Idinadalangin ko na ang pamamahagi ng iyong pananampalataya ay maging mabisa kapag nalaman mo ang bawat mabuting bagay na maaari nating gawin para kay Kristo." Ang pananampalatayang ito ay kanyang ipinamamahagi. At isang pamamaraan ng pamamahaging ito, ang kanyang pananampalataya ay sa patotoo ng kanyang buhay. Sa talata 7, ganito po ang sinabi, "Sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang puso ng mga banal ay naging hawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko." Malaki ang kagalakan ni Pablo sa pagmamahal na ito ni Filemon at gayon din sa ibang mga tao. "Marami ng bahay ng mga mananampalataya ang aking napuntahan at isang malaki kong kagalakan ang makita ang kanilang pagmamahal hindi lamang sa akin subalit gayon din sa ibang tao." Si Filemon ang isang tao na palaging nag-aalok ng kanyang tahanan upang maging pahingahan ng mga alagad ng Diyos. Siya ay tunay na matapat na tao. Ang sabi naman po sa 8 at 9 na talata, "Dahil dito, bagamat kay Kristo ay mayroon akong sapat na lakas ng loob upang utusan kitang gawin ang kinakailangan. Gayunman, alang-alang sa pag-ibig ay nanaisin ko pang makiusap sa iyo. Akong si Pablo ay matanda na at ngayon ay isang bilanggo ni Kristo Jesus." Nais na ipakiusap ni Pablo si Onesimo kay Filemon at sa kanyang pakikipag-usap na ito ay tinayak niyang maayos ang kanyang pamamaraan. At mayroong 3 batayan ang kanyang pakikiusap na ito, alang-alang sa pag-ibig. Ito ang pag-ibig ni na Pablo at Filemon bilang mga mananampalataya. Sa kanilang gulang, sapagkat mas matanda si Pablo kay Filemon, at sa mga pagkakataong iyon ay sadyang mahina na si Pablo dahil na rin sa mga hirap na kanyang naranasan at katandaan. At naging batayan na rin niya ang kanyang pagiging bilanggo kay Kristo. Nais niyang magpunta roon subalit hindi maaari sapagkat siya ay nakabilanggo. Sa talatang 10, ganito po ang sinabi, "Ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan." Nakikiusap si Pablo para sa kanyang anak. Hindi nakapag-asawa si Pablo subalit marami siyang anak. Tinawag niyang anak si Timoteo at Tito at ngayon ay tinatawag naman niyang anak si Onesimo. Ito ay ang kanyang espiritual na anak. Siya ang nagdala kay Onesimo sa pananampalataya kahit sa siyang bilanggo sa panahong iyon. Sa talata 11, ganito pa ang sinabi, "Noon ay wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon ay kapaki-pakinabang siya sa iyo at sa akin." Ang kahulugan ng pangalang Onesimo ay pakinabang. At sinasabi niya dito na noon ay walang kapakinabangan kay Onesimo, subalit sinabi niya dito na nagbago na siya at siya ngayon ay kapaki-pakinabang na. Bilang isang alipin ay hindi maaasahan si Onesimo sapagkat wala sa kanyang isipan ang kanyang ginagawa. At sa aking palagay ay hindi natin maaaring sisihin si Onesimo sa mga bagay na iyon. Subalit, sa pagpapadala ni Pablo kay Onesimo, tinayak ni Pablo na isang bagong tao na siya kung kaya't mayroon ng pakinabang sa taong ito. Gayunpaman ay ayaw niyang tanggapin ni Filemon si Onesimo bilang isang alipin. Ang sabi po sa talata 13, "Siya'y aking pinababalik sa iyo, nakasama ang aking sariling puso. Nais kong manatili siyang kasama ko upang siya'y makatulong sa akin upang kapalit mo sa panahon ng aking pagiging bilanggo para sa Ebanghelyo." Nais ni Pablo na tanggapin niya si Onesimo na tulad ng pagtanggap sa kanya. Inamin ni Pablo na nais sana niyang makasama na lamang si Onesimo. Maaaring iniisip ni Pablo na kailangan niya si Onesimo dahil sa kakayahan nito sa pagsisilbi sa kanya at sa mga pagkakataong iyon, kailangan niya ng tutulong sa kanya dahil sa kanyang kahinaan. Subalit hindi iyon ang ginawa ni Pablo. Ang sabi po sa talata 14, "Ngunit ayaw kong gumawa ng anuman na wala kang pahintulot, upang ang iyong kabutihang loob ay hindi maging sapilitan kundi ayon sa sarili mong kalooban. Sinasabi ni Pablo na maaari niyang sabihin kay Onesimo na huwag na siyang bumalik at siya na lamang ang paglingkuran, subalit alam ni Pablo na mali ang gayong kaisipan. Ang maaaring iniisip din ni Pablo dito na kung nais na ibalik ni Filemon si Onesimo sa kanya ay malaking pakinabang ito sa kanya. Ibinalik ba ni Filemon si Onesimo kay Pablo? Isa rin ito sa hindi natin alam sa buhay ni Pablo, subalit sa aking palagay ay oo. Maaaring kasama niya si Onesimo nang ito ay magpunta sa Roma upang siya ay tulungan. Ang sabi po sa talata 15 at 16, marahil ito ang dahilan kung bakit nahiwalay siya sa iyo ng ilang panahon upang siya'y mapasa iyo magpakailanman. Hindi na bilang alipin, kundi higit pa sa alipin. Isang kapatid na minamahal, lalong-lalo na sa akin. At gaano pa kaya sa iyo, maging sa laman at gayon din sa Panginoon. At dahil sa naging isang mananampalataya na si Onesimo, ay nagbago na rin ang kanyang ugnayan kay Filemon. Sangayon sa batas ng Roma ay isa pa rin siyang alipin, subalit para kay Filemon, masigit na siya dito, isa na siyang kapatid. Makikita natin sa dalawang talatang ating babasahin ang isang napakagandang pagsasalarawan ng ganap na pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Sa likod ng pakiusap ni Pablo ay naroon din ang pakiusap ni Kristo sa Ama para sa mga makasalanan na nagtitiwala sa tagapagligtas. Ang isang mananampalataya ay tatanggapin sa langit na katulad ng pagtanggap kay Kristo. Kung paanong tinanggap ang anak, gayon din naman tayo. Tayo ay tinanggap sa pamamagitan niya at ito ay mababasa natin sa aklat ng Epeso 1, talatang 6. Ganito naman po ang sinabi sa talata 17, kaya't ako ay itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Nais ni Pablo na gawin kay Onesimo ang pagtanggap na ibinigay ni Filemon kay Pablo. At sa talatang 18, ganito po ang sinasabi, ngunit kung siya ay nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Ginagamit ni Pablo ang kanyang sarili bilang kabayaran sa utang ni Onesimo. Napakagandang larawan. Ganito rin ang ginawa ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Ito ang ibig sabihin ng na kay Kristo. Tayo ay tinanggap sa pamamagitan ng anak. Napakagandang pagsasalarawan ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Basahin naman po natin ang 19 na talata. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa ang utang mo sa akin, pati ang iyong sarili. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong buhay at umagos ang kanyang dugo upang mabayaran lamang ang ating mga pagkakasala. Ang sabi po sa talata 20, oo kapatid, hayaan mong magkaroon ako ng kapakinabangan na ito mula sa iyo sa Panginoon. Sariwain mo ang aking puso kay Kristo. Tunay na ipinapakiusap niya si Onesimo sa kanya. Ang sabi po sa 21 talata, sinulatan kita na may pagtitiwala sa iyong pagsunod. Yamang nalalaman ko na gagawin mo ang higit pa kaysa aking sinasabi. Malinaw nating makikita na isa itong personal na liham at ibinubuhos ni Pablo ang kanyang pagtitiwala na higit pa ang gagawin ni Filemon sa kanyang kahilingan. Isa sa katangian ng mga mananampalataya na higitan pa ang hinihiling sa kanila at ang isang dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang mahihirap ngayon ay dahil sa masyado nilang tinitibid ang Panginoon. Ang Diyos ay sagana sa pagpapala sa mga taong sagana sa pagkakaloob. Sa 22, ganito po ang sinabi, isa pa, ipaghanda mo na rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa ako na sa pamamagitan ng iyong mga panalangin ay maibabalik ako sa iyo. Inaasahan ni Pablo na palalayain din siya sa bilangguan at hinihiling niyang ipanalangin nila ang kahilingang ito. At dahil na rin, marahil sa nasulat ang liham na ito sa kanyang unang pagkakabilanggo, siya ay pinakawalan at maaaring dinalaw siya ni Filemon sa kanyang tirahan. Ang sabi po sa 23 hanggang 25 talata, Binabati ka ni Epaphras na aking kasamahan bilanggo kay Kristo Jesus, gayon din ni na Marcos, Aristarco, Demas at Lucas na aking mga kamanggagawa. Ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo nawang Espiritu. Kung buburin natin ang liham na ito, makikita natin na kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay mga magkakapatid. Magkakapatid tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, hindi na tayo tulad ng mga walang pananampalataya na may pagkakaiba sa ibang tao. Kung ikaw ay may tunay na kaugnayan sa Panginoon, ay mayroong ka rin kaugnayan sa iba pang mga mananampalataya. Iisa lamang tayo kay Kristo sapagkat sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng iisang layunin ang mga mananampalataya sa Kanya, ang sambahin siya. Kung sagaling hindi ka pa kapatid kay Kristo sa mga panahong ito, inaanyahan kita na iwan mo ang iyong masamang kalikasan at tanggapin ang pagmamahal niya para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa aming pinag-aralan sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil natutunan namin kung paano maging anak ng Diyos. Panginoon, salamat dahil Ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo at dahil dito ay tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Kaya't kung tatanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, kami ay mapapabilang sa iyong mga anak. Nawa ito ang maging layunin ng bawat isang nakikinig ngayon na sila ay maging anak ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Sa puso ko'y ngayon, ko lang nadama ang dalangin ko. Ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali pag-asa sa buhay ko'y ngayon.